aiheita tänään. Talouskasvu on Suomessa nopeutunut monen heikon vuoden jälkeen ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Huokaistaan siis helpotuksesta vai jatketaanko pirujen maalailua seinille? Keskustelua Suomen taloudesta ja politiikasta tässä Ykkösaamussa. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen kysymyksiä tekoälystä. Teknologiamiljardöörit Elon Musk ja Mark Zuckerberg kiistelevät tekoälyn merkityksestä ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kun itsensä opettanut ohjelma tekee sairaalassa vaeran hoitopäätöksen, kenen on vastuu? Tämän maanantain Ykkösaamussa myös Paula Takion kolumni aiheena kesän työntekijöitä tylyttävät aikuiset. Viikon luontoäänenä esitellään kivitasku. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen, että Yhdysvaltojen on vähennettävä diplomaattiensa määrää Venäjällä. Kaikkiaan 775 amerikkalaista saisi lähtöpassi. Karkotus on vastatoimi Yhdysvaltain uusille Venäjän vastaisille pakotteille. Puhelimessa on Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miltä teistä näyttää tämä viimeisin käänne Venäjän ja Yhdysvaltain suhteissa?
No eihän se hyvältä näytä. Se kertoo siitä, että maiden suhteet ovat kireät ja mahdollisesti kiristymässä.
Miten merkittävä on tuo lukumäärä, 755, lähes 800 diplomaattia, diplomaatin poistaminen Venäjältä?
Tässä täytyy nyt täsmentää näitä faktoja ensinnäkin. Siis tästähän Venäjän ulkoministeriö ilmoitti jo perjantaina, jolloin varaulkoministeri Ryabkov tapasi Moskovassa Yhdysvaltain suurlähettilään John Teftin. Ja siinä yhteydessä tai sen jälkeen ulkoministeriö antoi julkisuuteen tiedotteen, jossa todetaan, että syyskuun alkuun mennessä Yhdysvaltain on supistettava omista diplomaattisista ja konsuliedustustoistaan yhteensä 755 henkilöä, siis kaikki eivät suinkaan ole diplomaatteja, sillä tavoin, että jäljelle jää 455, joka vastaa sitä määrää, joka Venäjän mukaan palvelee heidän edustustoissaan, joita on useita koko Yhdysvalloissa. Ja tässä siis ei ole kysymys suinkaan näin monesta diplomaatista, mutta henkilöstömäärällä mitaten se on erittäin mittava vaatimus. Sitä ei ole kohdistettu nimeltä mainittuihin henkilöihin, se ei ole karkoitus, vaan se on henkilöstömäärän rajoitus. Miten sen toteuttamista valvotaan ja mitä siitä seuraa, se on varmasti aika mutkikas kysymys.
Hannu Himanen, miten tavallinen tällainen määrän määrääminen on?
Se on hyvin epätavanomaista ja tässä tietysti täytyy huomata myös se, että tämä on täysin epäsymmetrinen sanktio, jos näin voisi sanoa, että rajoittava toimi, koska se on reaktio kongressin päättämille uusille Venäjän vastaisiin sanktioihin, jotka koskevat taloussuhteita lähinnä, ja nyt sitten rajoitetaan diplomaattista ja konsulitoimintaa Venäjällä. Siis epäsymmetrinen toimi, mittasuhteiltaan suuri. Siinä on selvästi niin kuin dramatiikan makua.
Suomeen tämä liittyy sillä tavalla, että Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa, ja tietysti sitten Venäjä ja Yhdysvallat ovat tuon neuvoston jäseniä. Mitä tämä ennakoi tämän Arktisen neuvoston ja Suomen puheenjohtajuuden kannalta?
Sinänsähän tällä ei ole mitään tekemistä Arktisen neuvoston kanssa. Varmasti mikäli tämä rajoitus toteutetaan, niin Yhdysvallat tekee sen sillä tavoin, että sen ydintoiminnot Venäjällä jatkuvat mahdollisimman keskeytyksettä. Mutta totta kai tämä heijastaa Venäjän ja Yhdysvaltain suhteissa jälleen uutta ikään kuin huononnusta, ja on kovin kuin mahdollista tietysti, että se heijastuu sitten myös tämmöisiin alueellisen yhteistyön foorumeihin, niin kuin Arktiseen neuvostoon.
Suurlähettiläs Hannu Himanen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Suomen talouden odotetaan lähivuosina kasvavan, mutta viime vuosituhannen kasvulukuihin ei päästä, vaan liikutaan parissa prosentissa ja alle sen. Miten tämä suotuisa tilanne pitäisi käyttää hyväksi, siis olla ainakin tuhrimatta sitä? Tervetuloa Ykkösaamuun toimittaja, demarivaikuttaja Ulpu Iivari, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Päätoimittaja Anna Oosiniemi Kauppalehdestä, tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tutkimusjohtaja Pasi Holma Taloustutkimus Oy:stä, tervetuloa.
Hyvää Kiitos, huomenta. Hyvää huomenta.
On aika lailla epäselvää, mitä ansioita Sipilän hallituksella on siinä, että taloudessa on vihdoin, erityisesti tänä vuonna, nähty käänne parempaan, mutta pystymmekö politiikalla pilaamaan hyvän kehityksen? Minkälaisia merkkejä näette ilmassa, Arno Ahosniemi?
Kyllä tietysti toi on hyvin ilahduttavaa se, että jos me ajatellaan Suomen kansantalouden kehitystä viimeisten vajaan 10 vuoden aikana, niin finanssikriisin jälkeen tuli valtava romahdus. Sen jälkeen aika monta vuotta meni, 2012, 13, 14, 15 ja 2016 kasvu oli hyvin vaatimatonta, ja nyt sitten tänä vuonna on lähdetty hyvään kasvuun. Niin kyllä se tietysti pitää olla ihan tyytyväinen siitä, että meillä on hyvä talouskasvu nyt päällä, joka näyttäisi myös jatkuvan. Mutta kuten äsken totesit, niin huippulukuihin ei päästä, koska meidän rakenteet, väestö, meidän syntyvyys on aivan tolkuttoman alhaalla tälläkin hetkellä, niin joka sekin heijastaa osittain tätä meidän väestörakenteellista ongelmaa, niin meidän kasvupotentiaali on todella pieni, ja nämä meidän rakenteelliset uudistukset pitää saada tehtyä. Toki tietysti on aika huvittavaakin se, että suomalaisena mietitään sitä, että miten me onnistutaan olemaan pilaamatta tämä hyvä. Meillä on ihan hyvät edellytykset, mutta työmarkkinoilla ja monissa muissa asioissa on vielä paljon tehtävää, jotta me saadaan vakaalle pohjalle tämä meidän kanssa.
Ulpo Iivari, millaista ajan henkiä leijailee ilmassa?
No nyt tämä Suomen kasvu näyttää olevan vähän euroalueen keskimääräistä jopa vauhdikkaampaa, joka on hieno asia, ja pikkusen on keskusteltu todella siitä, niin kuin Sakari Kilpelä tuossa sanoi, että onko tämä hallituksesta huolimatta, mutta selkeästi musta kyllä näkyy, että olisihan tässä politiikallakin aika iso tehtävä, niin hoitaa politiikalle kuuluvia asioita. Sote nyt tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, mutta sitten tarvitaan myös suomalaiseen sosiaaliturvaa uudistusta, joka rohkaisee ihmisiä ottamaan vastuuta omasta elämästänsä ja antaa niille mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Työelämä on suuressa muutoksessa, ja siihen tietysti olisi hyvä saada niin myös poliittiselta puolelta apua siihen, sen muutoksen hallitsemiseen. Ja sitten ihan ajankohtaisena, niin kyllähän nyt tässä kasvussa näkyy se, että meillä on iso ongelma työvoiman ja työn kohtaamisessa, jolloin nousee asuntopolitiikka esimerkiksi esiin.
Pasi Holm, minkälaista on nyt tämä ajan henki, kun vihdoin on pikkusen kirkastunut? Mutta tulevaisuus on tietysti aina yhtä epävarma kuin aina.
No kyllä mä näen niin, että miksi me ollaan nyt päästy vähän tai kasvuun kiinni, niin tulee siitä, että meidän kilpailukyky oli pitkä aikaa heikko. Se on nyt parantunut. Siinä on kaksi tekijää. Toinen on tämä kilpailukykysopimus, joka on auttanut kuitenkin sen ehkä noin 3% parantaa kilpailukykyä. Toinen on euron arvon heikkeneminen suhteessa dollariin, joka on hyödyttänyt Suomen teollisuutta ja vientiteollisuutta merkittävästi. No jos nämä on ne kaksi keskeistä tekijää, niin sitten miten me voitaisiin sitten se turmella, niin on tietysti työmarkkinaratkaisut, joka on aivan keskeistä. Ja siihen liittyy vielä ne rakenneuudistukset, mistä Ulpu puhui, ja myös Arno, että me tarvitaan paikallista sopimista lisää, me tarvittaisiin sitten työmarkkinajoustoja kaiken aikaa. Nyt tämä työsopimuslaki on hallituksen pöydässä, työmarkkinajärjestöt ei päässyt siihen mukaan. Pitäisi päästä maltilliseen palkkaratkaisuun, jota verohelpotukset tukisivat, ja saataisiin nämä työmarkkinoiden rakenneuudistukset aikaiseksi. Tämä on sama juttu, mitä Suomessa on harjoiteltu 30 tai 40 vuotta, ja tämä on se sama tilanne, ja toivottavasti nyt onnistuisi paremmin kuin ehkä aikaisemmin.
Talouspolitiikka on sitä politiikkaa, jota hallitus harjoittaa, laatii näitä tällaisia työelämän ja työmarkkinoiden ja talouselämän kehyksiä. Niin mikä on hallituksen toimintakyky ja into nyt?
kyllä vähän pelottaa, vaikka siis hallitushan tämä perussuomalaisten hajoamisen jälkeen hallituksen luottamus todettiin eduskunnassa ja tämä ratkaisu, että nämä ministerit jatkavat, niin sillä on ikään kuin parlamentaarinen pohja. Mutta kyllä siellä nyt aika huonolta näyttää, kun on kaksi puoluetta, jotka selvästi pelkää vaaleja. Ja niin tuota, jos se, ja siitä on esimerkiksi soten yhteydessä ja näkynyt, alkaa niiden kentältä tulla hermostuneita signaaleja, on keskustassa tulee valinnanvapautta kohtaan niin tuota, epäilyksiä ja perussuomalaiset asettaa omia reunaehtoja. Eli kyllä tämä aika huonolta ja huolestuttavalta näyttää, siis tekisi mieli tietysti suositellakin uusia vaaleja, mutta sekään näkymä ei ehkä välttämättä ole hyvä tämmöisessä tilanteessa, jossa musta meiltä selvästi Suomessa puuttuu nyt luottamusta ja johtajuutta ja keskustelukykyä sekä opposition että hallituksen. Ja jos nämä saataisiin kuntoon, niin me saataisiin hirveän paljon aikaa nyt tässä hyvässä suhdanteessa.
Kyllä tämä hallituksen toimintakyky on, ihan niin kuin Ulpu totesi, niin se huomio kiinnittyy siihen sekä päähallituspuolueen keskusta alhaiseen kannatukseen, että ennen kaikkea sitten perussuomalaisten alhaiseen kannatukseen. Että se tulee tuomaan poliittista painetta, jossa pitää ottaa sitten erilaisia irti.
Uuden vaihtoehto.
Kyllä, mutta siis perussuomalaista on toki oppositiossa, mutta toki heidän pitää sieltä tietysti sitä politiikkaa sitäkin kautta tehdä, joka luo sitten painetta taas uudelle vaihtoehtolle, jonka ministerit ovat hallituksessa.
Minusta tuntuu, että, tai minä näkemyksen mukaan vähän, että nyt meillä on kaksi puolue, hallituskeskusta ja kokoomus, ja niiden pitää löytyä, nyt ne vie tämän ratkaisun maaliin, ja että ehkä tuohon uusiin vaaleihin mä en ehkä sitä ajattelisi hyvänä, kun just kuitenkin sehän tarkoittaisi, että tämäkin vaalikaus menisi niin kuin hukkaan heitetyksi, kun ei ole vielä saatu ihan loppuun asti niitä uudistuksia, että olisi hyvä, että tämä jatkaisi ja saisi loppuun tehtyä sote-uudistukset. Ei se, jos tulisi poliittisia häiriöitä, niin se työmarkkinaratkaisu, rakenneuudistus, siihen liittyvät reformit ja verotuksen keventäminen niin ei kyllä onnistuisi.
No tästä vähän näistä kotimaan ratkaisusta. Tänään viimeksi sitten, tänään Virskynä-kirjoituksessaan Suomen yrittäjä Mikael Pentikäinen vaatii mahdollisuutta työpaikkakohtaisesti sopia työehtosopimuksia huonommista työehdoista. Tämä on sitä työmarkkinauudistusta, josta on kauan aikaa puhuttu. Onko siihen nyt sitten mahdollisuuksia?
Pentikäisellähän oli tässä ihan mielenkiintoinen ehdotus, joka oli se, että suurissa yrityksissä voisi olla tämmöinen luottamusmies, joka on joko kuuluu liittoon tai sitten on kuulumatta. Ja tämmöisen henkilön kanssa voitaisiin sitten sopia näitä uudistuksia. Ja se on ihan hyvä ajatus kaikin puolin, mutta siinä on kyllä valtavat valtapoliittiset kysymykset sitten ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta, että miten niitä saataisiin eteenpäin. Mutta sinänsä Pentikäinen on siinä ihan oikealla jäljellä, että kyllä paikallisen sopimisen edistäminen ja juuri kun Hilpu viittasi tuossa työelämän muuttuminen epätyypillisemmäksi näin, niin on oltava nopeampia ja tämmöisiä isoja korporaatioihin liittymättömiä mahdollisuuksia tehdä sopimuksia työpaikoilla, ja sitä kyllä ilman muuta tarvittaisiin.
Mua kiusaa tässä keskustelussa, että se on koko ajan niin kuin vaatimisen ja uhkailujen kautta, eikä kunnollista keskusteluyhteyttä tahdo millään syntyä. Tässähän on paikallissopimassa on paljon mahdollisuuksia, myös ammattiyhdistysliikkeelle, joka voisi olla tämmöinen niin kuin työntekijöiden kouluttaja ja voimaannuttava ja tiedon jakamisalusta ja hirveän paljonhan on myös hyviä esimerkkejä paikallissopimusta jo nyt, mutta jostain syystä niistä ei uskalleta eikä haluta edes puhua. Mutta mä kyllä kovasti pelkään, että kun tämä keskustelutapa on ollut sellainen ja kikystä sen hyvistä puolista huolimatta on jäänyt aika paljon tuonne ammattiyhdistysliikkeen ja sen jäsenistön piiriin suorastaan katkeruutta, niin jos tämä niin jatkuu tälle, että ei ojenneta kättä, vaan enemmän näytetään nyrkkiä, niin ei tästä hyvä tule.
Yksi näkökulma Pentikäisen kirjoituksessa, mikä minusta oli hyvä, niin kun Saksassa ja Ruotsissa on tehty tällaisia kohti paikallista sopimista menty enemmän kuin Suomessa, niin on otettu myös siellä on ollut, että työntekijäpuolen edustaja on ollut yrityksen johtoelimissä, johtoryhmissä tai hallituksissa, ja siellä on katsonut nimenomaan yrityksen näkökulmasta sitä asetelmaa. Suomessa ei ole tässä päästy eteenpäin. Ehkä voisi tulkita niin, että tämä on työnantaja liittojen ja yritysten vastustusta. Että täällä oli elementtejä Bentikäisen kerrasta sekä että niin kuin tavallaan, että enemmän mahdollisuuksia ja päästä vaikuttamaan henkilöstöllä yrityksen sisältä ja toisaalta sitten ne paikallisen sopimisen joustot. Pienessä yrityksessä tämä on tietysti hankalaa, kun tai tavallaan onko tarvettakaan, kun kaikki siellä tietää siellä 2-3, ehkä alle 10 henkilön yrityksessä, miten se yritys menee, että kaikki sen näkee, että onko tilauksia vai ei ja mitä ja yhdessä sovitaan, että tämä ei ole sellaista, mutta meidän pitäisi päästä kyllä tässä asetelmassa oikeasti ottaa kaikkien oppia, mitä Saksassa tehtiin. Se, että annetaan periksi, mitä pitää antaa periksi molemmilta osapuolilta, niin päästäisiin eteen.
No, kun miten herkkää nyt sitten on tämä tilanne syksyllä, kun aletaan neuvotella liittojen kesken kikyn jälkeisistä sopimuksista?
Juuri toi, mihin Ulpo viittasi, että ammattiyhdistysliikkeessä varmasti koetaan, että he ovat olleet antavana osapuolena kilpailukykysopimusta tehtäessä. Ja nyt kun meillä on näin hyvä suhdanne käsillä, meillä on luottamus, luvut näyttää hyviltä. Korot tulee olemaan hyvin pitkään alhaalla, joka tietysti pitää huolen myös siitä, että näyttäisi siltä, että myös tuo pörssi tuossa vaikeana lähtee ennustamaan, mutta näyttäisi siltä, että se keskuspankkipolitiikan elvytys kuitenkin pitää osakemarkkinat ihan tukevalla pohjalla ainakin vielä toistaiseksi, niin meillä on erittäin hyvä sentimentti ja tunnelma. Niin tämmöisessä tilanteessa, missä on kokemus siitä, että ollaan annettu aika paljonkin kilpailukykysopimuksia, niin miten pystytään pitämään sitten se maltillinen palkkaratkaisu niin, ettei sitten kilpailukykyä siinä sitten turmella. Niin tämä tulee olemaan aika vaikea. Hmm.
Siellähän on nyt teollisuudella uusi mahtiliitto, jota johtaa Riku Aalto. Ja silloin, kun on uusi liitto perustettu, niin siinä on hirveän paljon myös odotuksia ja lupausten lunastamista. Mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että niillä on kyllä varmaan parhaat ekonomistit myös siellä ja ne ymmärtää kokonaistilannetta. Mutta sitten on toisaalta nämä julkinen sektori ja julkisen sektorin naiset ja lomarahaleikkaukset, kyllä, jotka tuo ne toiset paineet, että on nämä kaksi hankalasti sovitettavaa asiaa.
Ja miten pystytään osoittamaan, että julkisen sektorin kilpailukyky olisi parantunut niin paljon, että sieltä on varaa maksaa sitä isompia palkkoja. Tämä on se vaikea kysymys.
Tuosta paikallisesta sopimuksesta ja Ruotsista, niin sellainen havainto, josta on joskus täällä ykkösaamussa käsitelty, että paikallinen sopiminen on Ruotsissa kaikkein yleisintä julkisella alalla, joka on johtanut sitten tiettyihin ongelmiin siellä. Tällainen vielä pieni kierros siitä, että kun Yhdysvalloissa jonkinlainen turhuuksien rovio Trumpin ympärillä pyörimässä ja sitten meillä vielä Euroopassa Puola on ja muut nämä itäjäsenet vähän hankalia EU-kumppaneita, mitä te ajattelette Suomesta ja näistä epävarmuustekijöistä?
Toivottavasti Eurooppa, Ranska ja Saksa voivat näyttää hyvää esimerkkiä meille myös suomalaisille.
Kyllä, että Macronin valinta ja sitten tietysti Angela Merkelin pitkäaikainen liittokanslerikausi tuovat semmoista vakautta. Kaksi isoa ankkurimaata Euroopassa ovat niin kuin hyvä vakaalla ennustettavalla pohjalla, niin se vahvistaa kyllä EU.
Että sillä tavalla, että nämä itäjäsenet saavat kiehua omassa liemessänsä ja se ei ikään kuin...
Se kestää ennen kuin tämä demokraattinen oikeusvaltio alkaa toimia, se nyt on kyllä nähty. Onneksi Baltia on aika hyvä siemassa.
Kyllä toivoisin, että Yhdysvalloissa presidentti ja hallinto saisi tehtyä niitä asioita, mitä luvattiin ja mihin yritykset usko siellä. Ne infrarakentamispaketit, veronalentamiset, mitä siellä on suunnitelmissa, ne toi erittäin voimakkaan uskon yhdysvaltalaisille yrityksille. Sitä kautta dollari vahvistui, kun siellä ajatellaan, että talous vahvistuu. Ja se on ollut Suomelle erittäin hyvä, että euron arvo on suhteessa dollariin on heikentynyt. Toki. Jos se Yhdysvaltojen talous, jos se kaikissa toimenpiteissä ei päästä eteenpäin, niin dollari alkaa heikentyä, euro vahvistua ja sitten me ollaan taas, tiputaan siihen niin kuin kilpailukykyongelmaan.
Ja siitä on itse asiassa viitteet jo nyt vähän nytkin, koska euro on itse asiassa tällä hetkellä noin 2 vuoteen korkeimmillaan, että se on jo lähempänä 1,20. Selvästi näyttää siltä, että euro on vahvistunut viime aikoina dollariin nähden.
Arno Ahosniemi, Ulpo Iivari ja Pasi Holma, kiitoksia teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä ykkösaamussa lehtikatsaus, sitten kysymyksiä tekoälystä. Teknologia, miljardöörit Elon Musk ja Mark Zuckerberg kiistelevät tekoälyn merkityksestä ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tämän ykkösaamun, tässä ykkösaamussa myös Paula Takion kolumni aiheena kesän työntekijöitä tylyttävät aikuiset. Viikon luontoäänenä esitellään Kivitasku. Lehtikatsauksen toimittaa Kaija Kelman.
Kaleva kirjoittaa, että pakolaiskiintiön nostaminen on ajankohtainen asia. Nykyistä suuremmalle kiintiölle on paineita, sillä Euroopan pakolaiskriisi ei suinkaan ole ohi. Uudet pakolaisaallot olisivat katastrofeja, sillä leireillä ja vastaanottokeskuksissa on yhä paljon ihmisiä, jotka odottavat turvapaikkapäätöstä tai siirtoa. Lehti jatkaa, että keskusteluilmapiiri on kuitenkin nuivaa ja junnaavaa. Maahanmuuttokriitikot vastustavat useimpia tulijoita ja turvapaikanhakijoita pidetään onnenonkijoina. Yksipuolisen keskustelun paineessa ei pystytä visioimaan tulevaa. Näköpiirissä on, että globaali muuttoliike ja pakolaisuus tulevat lähivuosikymmeninä pikemminkin kasvamaan kuin vähenemään. Megatrendin olemassaoloon kannattaa varautua hyvissä ajoin. Silmien sulkeminen vaikeaksi koetulta asialta on tosiasioiden kieltämistä, sillä tulijoiden määrä kasvaa vääjäämättä, kirjoittaa Kaleva. Savon Sanomat otsikoi: Soini on oikeassa, mutta liian myöhään. Uuden puolueen rakentaminen ja kannatuksen hankkiminen ei ole koskaan helppoa. Lisää kannatusta voi hankkia tekemällä pesäeroa entiseen. Niin tekee perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini Aamulehden haastattelussa, joka julkaistiin perjantaina. Soinin mukaan nykyinen perussuomalaiset on ihmisvastainen puolue, joka ennen pitkää hyväksyy eutanasiankin. Soini järkeilee, että jos muukalaisen ihmisarvo ei ole sama kuin suomalaisen, sairaan ihmisarvo tuskin on sama kuin terveen. Soini järkeilee aivan oikein, kirjoittaa lehti. Hänen olisi kuitenkin pitänyt uskaltaa sanoa sama jo silloin, kun hän johti perussuomalaisia. Puolueen kannatus nousi nopeasti paljolti sen vuoksi, että mukaan tuli nykyisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon hengenheimolaisia. Soinia vaadittiin monta kertaa tekemään selväksi, että perussuomalaiset ei hyväksy räikeä rasismia. Seurauksena oli kaartelua ja vetäytymistä. Näin sanoo Savon Sanomat tänään. Aamulehti kirjoittaa, jos tulevaisuutta ei ole. Tutkijat soittavat varoituskelloja, miesten siittiöiden määrä laskee uhkaavasti. Tutkimuksissa on havaittu myös testosteronitasojen laskua eri puolilla maailmaa. Ikävin puoli kerääntyneessä tutkimustiedossa on, että ilmiön syitä ei ole pystytty analysoimaan kunnolla. Jo vuosia sitten alettiin epäillä ravinnosta elimistöön päätyvien kemikaalien olevan heikentymisen takana. Syypäiksi on epäilty myös ylipainoa, tupakointia ja stressaavaa elämäntapaa, jopa liiallista television katselua. Aamulehti jatkaa, että eläinlajeja on kuollut sukupuuttoon vaikka kuinka monta, tavallaan ihmisen liittyminen ketjuun olisi vain luonnollista. Poikkeavaksi meidän tilanteemme tekee vain se, että aiheutamme vaaran itse itsellemme. Toisaalta voimme myös tehdä jotain ja hankkia lajillemme jatkoaikaa. Näin kirjoittaa Aamulehti. Turun Sanomat kirjoittaa, että pölyttäjien myrkyttäminen puhuttaa. Turun Sanomat ottaa esille neonikotinoidit ja mehiläiset. Sen jälkeen, kun EU kielsi 2013 väliaikaisesti neonikotinoidien käytön torjunta-aineena, Suomessa sitä on käytetty vuosittaisten poikkeuslupien turvin öljykasvisiementen peittaukseen eli kuorrutukseen. Maallikko saattaa ihmetellä, miksi muualla Euroopassa voidaan viljellä öljykasveja peittaamatta siemeniä nikotiinimyrkyllä. Vielä tänä vuonna saataneen tietää, tuleeko aineen käyttökielosta Euroopassa pysyvä sekä sellainen, ettei poikkeuslupia enää myönnetä. Näin siis Turun Sanomat tänään.
Kaija Kilman, kiitoksia lehtikatsauksesta. Mitä tekoäly merkitsee ihmisten ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta? Keskustelemassa ovat teknologiayrittäjä Henriette Kekeläinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä vihreiden kansanedustaja, tekniikan tohtori Jyrki Kasvi, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kaksi nimekästä teknologiamiljardööriä, Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ovat viime viikkoina kiistelleet julkisuudesta siitä, onko tekoäly ihmiskunnalle siunaus vai uhka. Musk pitää tekoälysovelluksia ehkä suurimpana uhkana ihmiskunnan tulevaisuudelle, kun Zuckerberg pitää tällaista tuomiopäivän ennakointia vastuuttomana. Jyrki Kasvi, olette pohtinut tietotekniikan ja tietoyhteiskunnan kehitystä varmaan poliitikkona ja myös tekniikan tohtorina. Mitä pitäisi ajatella, kun kaksi näin keskeistä teknologian innovaattoria näkee tekoälyn tulevaisuuden aivan päinvastaisella tavalla?
No, tämä täytyy muistaa, että on osa Muskin ja Zuckerbergin keskinäistä naljailua suorastaan, mitä he ovat harrastaneet viime kuukausina keskenään ja viime vuosina, mutta molemmat on tavallaan oikeassa. Tekoäly ei ole sen kummempi teknologia kuin mikään muukaan, että sitä voi käyttää sekä hyvään että pahaan. Ja se on siitä sitten meistä ihmisistä kiinni, mitä me tehdään sen kanssa.
Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Hannu Toivonen, miltä tuo Muskin ja Zuckerbergin kiistely vaikuttaa? Onko se muuta kuin tällaista nokittelua?
No, musta tuntuu myös, että se on hyvin paljon nokittelua näiden herrojen kesken, että tosiaan niin kuin Jyrki Kasvi sanoi, niin siihen liittyy niin siunauksia kuin riskejä. Ja positiivisesti tietysti on se, että niistä asioista keskustellaan, koska se on äärimmäisen tärkeä aihe ja vaikuttaa meidän elämään nyt ja tulevaisuudessa, niin on hyvä, että niitä asioita nostetaan esiin keskusteluun.
Mihek itse, yrityksen toimitusjohtaja Henrietta Kekäläinen, olette opiskellut kalifornialaisessa Singularity Universityssä. Miltä tuo kiista näyttää ikään kuin jollakin tavalla paikallisesta näkökulmasta?
Musta tuntuu, että tässä on niinku sekä sellaista firmastrategioiden kommunikointia, että ehkä ihan oikeatakin asiaa, että tietysti Zuckerberg on niinku ottanut siipeensä siinä, että Facebookia käytettiin presidentinvaaleissa tavallaan hänen toiveidensa vastaisesti ja Facebook yritti muutama viikko sitten tällaista kotiapuria, tällaista tavallaan tekoälyä niin kuin tuoda markkinoille, mutta se joutuikin naurunalaiseksi ja sitten sen jälkeen hän meni tekemään tällaista normaalien ihmisten kiertuetta ympäri Amerikkaa. Yritti esittää, että on lähellä ihmisiä ja että teknologiassa ei ole mitään vaaraa ja että kaikki on ihan normaalia, kun sitten taas Muskille tietysti voi myydä enemmän Tesloja kuin mainoksessa nääntyneet ihmiset aavikoituneella planeetalla kiipeää Teslan kyytiin niin kuin viimeisellä voimillaan. Niin molemmilla on tällainen niin kuin oma ajatus siinä, mutta tietysti niin kuin, mä oon vähän eri mieltä siitä, että Musk ei niin kuin ole täysin tekoälyä vastaan tietenkään, että onhan hänkin niin kuin suunnitellut itsestään ajavia autoja, että ja tämä niin kuin tällainen avoin kirje, jonka he myös professori Hawkingin ja Bill Gates ja muiden kanssa allekirjoittivat, niin siinä alleviivataan, että ei olla sitä vastustamassa, vaan että joitain tiettyjä asioita pitäisi tutkimuksessa priorisoida sen tekoälyn suhteen.
No, niin kuin tuossa sanoi Henri, että Kekäläinen, olette opiskellut tässä kalifornialaisessa Singularity Universityssä. Siellä ehkä pari sanaa siitä itse yliopistosta, koska se liittyy tietyllä tavalla ikään kuin tekoälyn mahdollisuuksiin. Kuvailkaa vähän tuota ideaa, mikä tuossa yliopistossa on ja teknologiaa.
Joo, no, Singularity University on sellainen instituutio, joka toimii siellä NASAlla Piilaaksossa ja siellä ideana on tuoda joka kesä tähän lippulaivaohjelmaan niin kuin 80 ihmistä ympäri maailmaa täysin eri ikäisiä, eri tieteen aloilta, eri kokemuksella ja saada heidät vaikuttaa positiivisesti tai ratkaisemaan maailman ongelmia käyttäen eksponentiaalisesti kasvavia teknologioita hyödyksi. Eli lähinnä tekemään jotain niin kuin asioiden suhteen, jotka on ongelmia ja käyttämällä niin kuin teknologiaa niiden juttujen ratkaisemiseen.
No, nyt päästään sitten siihen, että mikä osuus tekoälyllä voisi olla näissä tulevaisuuden pulmien ratkaisussa, niin millä tavalla, ensinnäkin nyt niin kuin tämä, että mitä se tekoäly on, Hannu Toivonen ja asia.
Tekoäly voi tietysti määritellä hirmuisen monella tavalla, että varmaan se merkitys, jossa sanaa tekoäly yleensä käytetään, on se, että saadaan tietokone tekemään jonkinlaista älykkyyttä, kognition vaativia tehtäviä, jotka sille koneelle tällä hetkellä on vaikeita. Mutta sitä voisi ehkä, jos hakee analogiaa vaikkapa koneen rakennukseen, hyvin fyysinen perinteinen tehtävä, niin voisi sanoa, että tekoäly on tämmöisten koneiden tutkimusta, jotta niillä koneilla voidaan saada aikaan uusia asioita. Mitä niillä tehdään on toinen kysymys. Tekoäly tutkii pitkälti näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, tieteen näkökulmasta niitä koneen rakennuksen periaatteita. Ja nyt yksi syy, minkä takia tekoäly on hyvin paljon tällä hetkellä esillä, on se, että koneoppimisessa on tehty valtavia edistysaskeleita. Ja koneoppimista voisi nyt sitten verrata vähän niin kuin uudenlaiseen moottoriin, joka pystyy siellä koneen osana tekemään jotain asioita hyvin tehokkaasti.
No millä tavalla kone alkaa oppia? Mikä se on se harppaus, joka on alkamassa tai käsillä?
No kone ensinnäkin oppii pääsääntöisesti esimerkkeistä, eli sillä annetaan iso määrä esimerkkejä siitä asiasta, jota halutaan, että se oppii. Jos halutaan, että kone oppii vaikkapa ajamaan autoa automaattisesti, niin yksi tehtävä on saada aikaan koneen näkö. Ja yksi tapa saada aikaan on käyttää koneoppimista. Antaa paljon opetusesimerkkejä, ensin ehkä kuvia, jotka on liikenteestä. Näyttää koneelle tuolla on auto. Ja sitten kun näitä on miljoona tai miljardin näitä esimerkkejä, niin se kone oppii sitä yleistämään vähitellen, että se alkaa tunnistaa myös semmoisia autoja, joita se on aikaisemmin nähnyt.
Missä on sitten pulma?
No, pulma on moniakin. Yksi on ensinnäkin ihmisten suhtautuminen siihen, että äskettäin just julkaistiin tutkimus Iso-Britanniasta, jossa oli huomattu, että ihmiset pelkää eniten sellaisia tekoälyjä, jotka ohjaa koneita heidän elinpiirissään. Eli esimerkiksi kodinkoneita tai muita laitteita, jotka on heidän niin kuin arjessaan. Mutta toinen on ehkä se, että kun esimerkiksi koneoppiminen menee riittävän pitkälle, meidän alkaa olla hyvin vaikea enää päätellä, millä perusteella tämä tekoäly on tehnyt sen päätöksensä. Ja silloin meidän on hyvin vaikea varmistua siitä, että ei kukaan ole peukaloonut sitä algoritmia siellä taustalla, tai kukaan ei ole peukaloonut sitä dataa, jolla sitä on opetettu. Ja tällainen niin kuin jäljitettävyys on yksi niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy niin kuin pystyä ratkaisemaan, kun me ruvetaan esimerkiksi puhumaan vaikka poliittisesta ohjauksesta, jos me ruvetaan ohjaamaan ne terveydenhoitoa tekoälyn avulla, niin meidän on pystyttävä jäljittämään ne päätökset. Sen takia tässä on päästävä avoimuuteen, että ei ole tämmöisiä liikesalaisuusmuureja siellä taustalla, että tämän taakse ei saa kurkistaa.
Eli että sairaalassa on diagnoosia tekevä ohjelma.
No meillä on jo. Meilahdessa esimerkiksi käytetään jo tekoälyä keskusten hoidossa.
No Henrietta Kekäläinen, millä tavalla tämä sitten ajatellaan nyt tätä yrityksenne roolia tässä Mihäkit, niin tämän pohtii tätä ymmärryksen lisäämistä ikään kuin kansalaisten yleisön päättäjien keskuudessa, niin minkälaisia kynnyksiä tässä on?
Joo, no siis Mihäkithän tekee lukion vapaavalintaisia kursseja, missä on paikallinen nuori opiskelija, joka ohjaa kurssia, missä rakennetaan vaikka itsestään ohjautuvia robotteja tai jotain muuta mukavaa. Ja nämä on niin kuin nyt kuudesosa suomalaisia lukijoita, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on aika demokraattinen peruskysymys, että ketkä saa sit tätä niin kuin teknologiaopetusta, koska maailma teknologisoituu koko ajan. Ja se on vähän niin kuin sä menisit ulos, jos sä et olisi ikin käynyt biologian tunnilla, että sä näkisit näitä puita ja kasveja ja niin kuin tietysti ilma, vaikka kosteus vaihtelee tai jotain muuta. Ja sä et olisi ikin käynyt tunneilla, missä sulle ei selitetty, että miten tämä koko maailma toimii. Niin nyt kun sä menet jonnekin liikennevaloihin ja siitä ajaa ohi niin kuin itsestä ohjautuva bussi ja sitten niin kuin sun kännykkä kerää tietoja susta ja Zuckerberg sanoo, että kaikki on ihan hyvin, niin tavallaan jos ei sulla olla ikinä opetettu mitään, että mistä se maailma koostuu, niin sun on aika vaikea ymmärtää sitä. Et sen takia me halutaan antaa niitä kokemuksia, että nuoret voi itse niin kuin rakentaa tosi alusta alkaen jotain, suunnitella sen itse ja luoda jotain uutta. Ja se ehkä se fiilis siitä, että on luonut jotain uutta ja ehkä oppii vähän ymmärtää sitä teknologiaa, niin herättää ehkä kiinnostuksen. Ja se on ehkä se tärkeämpi juttu kuin se itse mitä siellä tunnilla tehdään niinkään.
Nyt on siis kaksi tällaista ikään kuin tuota juonetta tässä tekoälyssä. Toisaalta on se, mitä Annu Toivonen, tietoyhteiskuntatieteen professorina ja tekoälyn oppimisen tutkijana käsittelee, eli millä tavalla näitä ohjelmia luodaan. Ja tuota, toisaalla on sitten niin kuin tällainen ikään kuin politiikka tai ihmisten arkipäivän tarpeet ja ne pulmat, joihin Henrietta Kekäläinen tuolla jo aikaisemmin viittasi, että näitä ihmiskunnan tärkeitä kysymyksiä tullaan ratkaisemaan, niin millä tavalla nämä nyt sitten yhdistetään missä se tapahtuu? Mikä on se foorumi, jossa tapahtuu tuota, että mihin vaikkapa siinä oppivien koneiden kehittelemisessä keskitytään? Onko se kokonaan todellakin niin kuin markkinavoimia ohjaamana niin, että se mistä tulee rahaa, niin sellaisia oppivia ohjelmia niin kuin keksitään ja tuota, ehkä jostakin ei saada rahaa, mutta olisi tärkeää ratkaista vaikkapa suuria ekologisia pulmia. Miten tämä menee?
Raha on yksi hyvä konsultti. Toinen on esimerkiksi tietysti sotilaallinen kompleksi, että siellähän itse asiassa suurimmat rahat liikkuu tällä hetkellä, ja se on aika pelottavaa, kyllä. Mutta sillä tavalla juna meni jo, että jos ajatellaan, että maailmantalous hallitsee maailmaa, niin maailman arvopaperikaupasta yli puolet on jo useamman vuoden ajan ollut erilaisten algoritmien ja oppivien tekoälyjen hallinnassa, jotka käy nopeaa kauppaa meidän yhtiöiden osakkeilla, meidän arvopaperilla, meidän valuutoilla. Eli niin kuin sanotaan, että me olemme jo toivottaneet nämä tekoälyt herroiksemme.
Hanne Toivonen, mistä tulee kaikkein suurin raha tekoälyn tutkimiseen?
No maailmanlaajuisesti, niin kyllähän nämä suuret firmat on siinä ehdottomasti johtavassa asemassa. Google, Amazon, Apple, muut. Ja kyllä siellä näiden firmojen käytettävissä olevat rahalliset resurssit, laskentaresurssit ja ennen kaikkea myös se data, jota heillä on käytettävissä, että he on kerännyt tota käyttäjistä ja maailmasta, niin heillä on niin kuin valtava asema verrattuna siihen, miten asia oli joskus aikaisemmin, kun yliopistot oli ehkä niitä johtavia tahoja. Et me edelleen tutkitaan toki omista lähteistämme ja Suomessa merkittäviä rahoittajia on paitsi yliopistot itse, niin Suomen akatemia. Et kyllä meillä akateemisessa maailmassa on vapautta tutkia niitä asioita, joita me koetaan tärkeäksi. Mutta maailman mittakaavassa niin kyllä nämä suuret yritykset on pitkällä meidän edellä.
Ehkä jos uhkakuvista puhutaan, niin muun muassa Nick Boström on siitä puhunut, että sen takia nämä isot firmat kilpailevat siinä tekoälykehityksessä niin valtavasti, että jos yksi heistä pääsisi tietyn asian niin kuin yli tässä tutkimuksessa, niin silloin heillä olisi niin valtava tavallaan etulyöntiasema siinä koko niin kuin, tavallaan tekoälykilpailussa, että jos yksi heistä pääsee tavallaan yli, niin tietokoneet pystyy niin nopeasti sitten edistymään, että ne toiset jää jälkeen siitä, niin kuin, vaikka se olisi kuukausi tai päivä niin kuin sitä etulyöntiasemaa, niin sen takia siinä on niin hirveä kilpailu, että tota, Nick Boström puhuu paljon näistä uhkista ja tällaisesta niin kuin, tavallaan aika negatiivisella niin kuin, ajatuksella tai niin kuin, haluaa just varmistaa, että myös mietitään, mitä tehdään tässä.
Jyrki Vas.
Sitten kannattaa muistaa, että itse asiassa se iso raha ei ole siinä varsinaisessa tekoälyteknologiassa, vaan siinä, mitä se mahdollistaa kaikessa muussa. Se on vähän sama kuin tietokoneet aikanaan. Että ei tietokoneiden tuottaminen ole koskaan ollut kauhean hyvä bisnes. Ei edes niiden ohjelmistojen tuottaminen ollut kauhean hyvä bisnes, vaikka Microsoftista iso yhtiö tulikin. Mutta se kaikki, mitä sen avulla on tehty muilla aloilla. Ja nyt me nähdään esimerkiksi geenitekniikassa, nanotekniikassa, kaikessa muussa teknologiassa ja taloudessa, mitä se vaikutus on. Ja tekoäly tulee muuttaa samalla tavalla aivan kaiken, ei vain tietotekniikkaa.
No, mitä tämä merkitsee sitten yhteiskunnan kannalta? Ajatellaan, että ne ovat näiden suurten kansainvälisten toimijoiden liikesalaisuuksia sitten nämä tekoälysovellukset. Ja niin Mitä mahdollisuuksia demokraattisella yhteiskunnalla ikään kuin pitää? Jos nousi sormi.
Mä sanon vielä yhden jutun, että noista miljardööreistä, jotka päättää itse, minne niiden veroiksi tarkoitetut varat menee, niin se on suora uhka demokratialle siinä mielessä, että ne ei ole valittuja ihmisiä, jotka sitten päättää yhtäkkiä käyttää niiden valtaa hurjalla tavalla. Tässä ei ole niin kuin mistään tekoälystä tai sen vaarasta kyse, vaan se, että Apple ja Google ja Amazon ketäs muita siinä top 5 varmaan Mikkis ja sitten jotain muita, niin niiden yhteen laskettu joku liikevaihto on 2500 miljardia vuosittain. Ja jos nämä tyypit ei annakaan niitä varojaan sinne verorahoiksi, vaan että ne itse päättää, että mikä tänä vuonna kiinnostaa, niin se on suora uhka demokraattiselle valintaprosessille.
Niin, Täällä oli muitakin sormia pystyssä. Millä tavalla käy demokraattiselle yhteiskunnalle, kun kansainväliset jätit pitävät omia tekoälyä omana liikesalaisuutena?
Jos otetaan käytännön esimerkki länsimetron rakentamispäätös aikanaan, niin yksi iso peruste sille oli ne simulaatiot siitä, miten se tulee vaikuttaa liikenteeseen pääkaupunkiseudulla. Mutta sen simulaatiomallin sisälle ei päässyt katsomaan, koska se oli liikesalaisuus. Eli meidän piti vaan luottaa, että siellä on kaikki parametrit ja lähtöolettamat oikein. Ja tekoälyssä tämä on vaan vielä paljon suuremmassa mittakaavassa, että siinä simulaatiomallissa periaatteessa tämä tieto oli olemassa, mutta tekoälyssä voi hyvinkin käydä niin, jos sulla on niin kuin NN iteraation oppiva algoritmi kyseessä, niin edes sen kehittäjät ei välttämättä enää pysty katsomaan sinne.
Hannu, pystyykö joku, sanotaanko näin, että olisiko demokraattisella yhteiskunnalla oltava tällaisia edustajia, jotka ikään kuin kykenisivät purkamaan sen, mitä tässä jossain kansainvälisen yrityssalaisuuden takana on? Ja pitäisikö olla näin?
Pitäisi olla. Onko se realistista tai miten se voisi tapahtua, niin sitä en tiedä, mutta ehdottomasti pitäisi olla. Koska kyllä nämä suuret mainitut yritykset on ottamassa niitä rooleja, joita valtiolla perinteisesti on ollut. Ne tarjoaa aivan perustavaa laatua olevia palveluita ihmisille, joita me käytetään jatkuvasti. Ennen vanhaan se oli valtion rooli, pitää huolta meistä. Nyt ne on nämä yritykset, joille me annetaan ikään kuin se oikeus ja valtuutus, ja heillä on myös kyky tehdä se. Niin kyllä me tarvitaan keinoja, joilla demokraattiset elimet, valtiot voi näitä jotenkin kontrolloida ja valvoa ja pitää huolta, että siellä ei tapahdu väärinkäytöksiä tahallisesti tai taloudellisesti syystä tai sitten myöskään vahingossa, että on paljon esimerkkejä, joissa koneille on annettu liikaa valtaa vaikkapa pörssikaupassa ja sitten kun kaikki ohjelmat päättää saman aikaan ryhtyä myymään ja sitten ne näkee, että kurssit laskee, ne rupeaa myymään lisää, seuraa kierre, josta on tullut pörssiromahduksia. Nämä on asioita, joita ei vaan niin kuin ole etukäteen osattu ajatella. Niin kyllä nämä asiat ja tämä aiemmin mainittu läpinäkyvyys näissä teknologioissa, sen ymmärtäminen, mitä niissä tapahtuu, mihin ne perustuu, sen selittäminen kansalaisille, olisi äärimmäisen tärkeää.
No tässä Elon Muskin vaatimus oli jotenkin, niin kuin, että nyt on viimeiset hetket mahdollisuus tarttua tähän, niin mikä se on se tapa tarttua?
No ainakin niin kuin Suomella mun mielestä olisi hirveän hyvät edellytykset ja Risto Siilasmaakin puhuu tästä joskus, mutta Suomella on hirveän hyvät edellytykset olla tavallaan sellainen avoimuuden ja niin kuin keskustelun aloittaja, että Suomesta on lähtenyt hirveästi niin kuin vaikka avoimen lähdekoodin teknologioita ja tämä on niin kuin hirveän arvostettu paikka on niin kuin teknologiamaailmassa siinä mielessä, että me voitaisiin olla se, niin kuin, joka sitten fasilitoisi sellaista keskustelua, että missä ne rajat pitää vetää, että mistään niin kuin hirveästi ei olla päästy vielä ilmeisesti yhteisymmärrykseen tai mistä autonomisista aseista tai mistä puhumattakaan, että niistä olisi kukaan samaa mieltä, mutta se olisi yksi. Ja sitten tällaiset perustulokokeilut, niitä pitäisi vaan olla enemmän ja niitä pitäisi olla erilaisia, että oikeasti saataisiin niistä kokeiluista jotain niin kuin järkevää informaatiota ja päätöksiin tukevaa niin kuin faktaa, että Suomi on hirveän hyvä maa tehdä sellaisiakin, että tehtäisiin niin kuin sellaisia, että varaudutaan siihen, että teknologinen eriarvoistuminen tai että niin kuin koneet hoitaa tosi paljon asioita tai tällaisia juttuja, mitkä on mahdollisia skenaarioita niin kuin tässä lähitulevaisuudessa, niin että nyt tehtäisiin niitä kokeiluita paljon, niin sitten voitaisiin paremmin päättää tulevaisuudessa.
No, ymmärtävätkö poliitikot ikään kuin, tästähän seuraa tällaisia, että veropolitiikka on oltava aivan toisenlaista kuin nykyään ja tämmöiset, niin mikä teidän käsityksenne mukaan on meidän ja muidenkin kehittyneiden maiden poliitikkojen ymmärrys sitten näistä vaatimuksista, muutoksista, joka tässä on kynnyksellä?
No kyllä me tarvitaan semmoista pitkäjänteisempää ajattelua. Sitä huolimatta, vaikka tämä muutos on nyt päällä ja se on hyvin nopea, niin demokraattisen järjestelmän ongelmana on se, että tuijotetaan sitä 4 vuotta, se seuraavaa vaalikautta. Että juuri katselin uutisia Kiinasta, jossa puhuttiin tämän satavuotissuunnitelmasta. Eli meidän pitäisi pystyä demokraattisessa järjestelmässä hallitsemaan myös pitkiä aikajänteitä ja sellaisia suuria murroksia, eikä vaan niin kuin näperrellä joidenkin kikyjen ja soteen ja terveydenhoitouudistusten kanssa, jotka on kuitenkin tähän verrattuna pikkuasioita. Ja sitten semmoinen asia, mitä mä kaipaan kyllä, on, että meillä niin kuin esimerkiksi tekniikan ammattilaisten koulutukseen pitäisi saada tekniikan filosofiaa ja etiikkaa, että se me ollaan kyllä laiminlyöty.
Jyrki Kasvi, paljon kiitoksia. Anu Toivonen, paljon kiitoksia. Henrietta Kekäläinen, paljon kiitoksia. Nyt tässä Ykkösaamussa on jäljellä kolumni. Se on Paula Takion pohdinta siitä, millä tavalla aikuiset kyykyttävät kesätyöntekijöitä.
Nuoret kesätyöntekijät ovat jaksaneet ilahduttaa minua pitkin kesää. Olen törmännyt iloisiin, hymyileviin ja reippaan palveluhenkisiin nuoriin, joiden kanssa asioitua on monesti ollut hyvä mieli pitkään. Silti olen ehtinyt todistaa sivusta myös tilanteita, joissa aikuinen asiakas on ollut tarpeettoman tyly jostain pienestä asiasta, joka ei hänen mielestään ole mennyt oikein. Aloittelevan nuoren työntekijän hitaus on ärsyttänyt, tai kiukkua on herättänyt sellainen, että innokas myyjä on vastannut toisen asiakkaan esittämään kysymykseen, vaikka edellisen asiakkaan palvelutapahtuma on vielä kesken. On tullut mieleen, että onko kaikesta pakko sanoa niin tylysti ja ärhäkkäästi, vaikka näkee, että nuori työntekijä yrittää parhaansa. On miltei kiehtovaa, miten paljon helpompaa meille ihmisille on huomautella toisillemme kielteisistä asioista, puutteista ja vioista, kuin huomata ja sanoa ääneen, mikä on hyvää. Kun opettajana useinkin puhun positiivisen palautteen antamisen tärkeydestä, nostavat puhekumppanit aina esille pari huolestunutta vastaväitettä. Ensimmäinen on se, että ei kai nyt vaadita kehumaan ketään normaalista hyvästä käytöksestä, koska sellaisenhan pitäisi olla itsestään selvää. Toisekseen moni pelkää, että myönteisen huomioinnin toiveesta seuraa se, ettei koskaan saisi antaa kielteistä palautetta, vaikka sille olisi paikkansakin. Usein kerrotaan menestystarinoita, joissa hyvin pärjännyt ihminen muistelee saaneensa jossain vaiheessa kuulla karut sanat, ei sinustakaan mitään tule. Joskus tuo lausahdus on nostattanut kuulijassaan halun näyttää, että kyllä minustakin johonkin on. Kuinkahan paljon kuitenkin on heitä, joissa kommentti ei nosta kannattelevaa uhmaa, vaan vain lannistaa. Ehkä tarinoiden menestyjilläkään näyttämisen halu ei ole pelkästään lähtöisin lannistavista sanoista, vaan sama ihminen olisi luultavasti menestynyt ja pärjännyt silti, ja ainakin paremmin mielin, jos hänelle ei olisi sanottu niin inhottavasti. Sillä inhottavasti sanottuhan se on. Ei sinusta mitään tule. Vanhemmalle oma lapsi on rakas, vaikka ei olisikaan kaikkein helpoin ja vaivattomin tapaus. Miltä tuntuu vanhemmista, jos koko ajan saa kuulla vain ikävää palautetta lapsestaan? Kun alkaa pelätä jokaista puhelua tai vilmaviestin kilahdusta. Kun tietää, että taas saa kuulla tai lukea, mikä kaikki on mennyt huonosti. Miten pahalta mahtaa tuntua, kun kukaan muu ei näe sitä itselle rakasta ihmistä, joka saattaa yrittää, mutta ei vain osaa. Toisaalta minusta tuntui omituiselta jo nuorena, kun kuulin jonkun äidin tai isän puhuvan aina ikävästi lapsestaan. Jos oma äiti tai isä ei näe lapsessaan hyvää, kuka sen onnistuu tuomaan näkyville? Kenelle kelpaa omana itsenään, jos ei niille, joiden syliin on syntynyt? Nuori saattaa antaa ymmärtää, että häntä eivät vanhempien mielipiteet kiinnosta. Kuoren alla on kuitenkin vielä herkkä, vanhempiensa tai edes jonkun tärkeän aikuisen ihmisen hyväksyntää janoava sielu. Aikuisuuden kynnykselläkin haaveena on, että isä tai äiti olisi kerrankin minusta ylpeä. Monesta olisi ihanaa saada kesätyöpaikasta kotiin tultua kertoa, että asiakas huomasi, kun tein parhaani. Olisi tärkeää, että kaikki tulisivat edes joskus nähdyksi hyvässä valossa. On ihmisiä, jotka eivät vain osaa olla ihan sillä tavalla kuin muut toivovat ja odottavat, joiden tilannetaju ei nuorena kehity yhtä vankaksi ja salonkikelpoiseksi kuin toisilla, jotka ovat sosiaalisesti kömpelöitä tai eivät ole pienestä asti oppineet käytöstapojen hienouksia syystä tai toisesta. Hekin kärsivät mahdollisesta alituisesta ikävästä palautteesta ja siitä, ettei kellään ole hyvää sanottavaa, tuntevat itsensä huonoksi ja saattavat joutua kierteeseen, jossa ajattelevat, että mitäpä minä mitään yritän, kun en kuitenkaan koskaan kelpaa. Jos on jotain hyvää sanottavaa toiselle, miksei sitä sanoisi? Mitä jos kohtaamasi ihminen on sinä päivänä onnistunut ensimmäisen kerran elämässään toimimaan oikein ja hyvin? Vaikka vain ohimennen annettu mukava kommentti voi kantaa pitkälle. Hymy ja kiitos hyvästä palvelusta saattaa myös olla nuorelle työntekijälle ensimmäinen kannustava palaute, jonka hän saa. Jokainen tarvitsisi edes jonkun, joka kannustaa ja valaa uskoa siihen, että kannattaa yrittää ja tehdä parhaansa. Tuiki tuntemattomankin hyvä sana voi auttaa, jos läheisimmiltään ei kannustusta saa. Vastataan hymyyn hymyllä ja annetaan myös nuorelle työntekijälle hyvä mieli.
Paula Takio kolumnistina. Tarkkaavaiset kuulijat muistavat, että lupasin tämän Ykkösaamun aluksi viikon luontoäänenä kivitaskun esittelyn.
Nyt käy niin, että varsinainen esittely jää. Kuulemme vain kivitaskun viserryksen. Sakari Kilpelä toimitti tämän Ykkösaamun.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Venezuelan viranomaisten mukaan 41,5% kansasta äänesti eilen kiistanalaisissa vaaleissa. Oppositio arvioi äänestysprosentin olleen vain 12. Vaalien tarkoituksena oli valita uusi edustajisto, joka voisi muuttaa maan perustuslakia ja ohittaa päätöksenteossa parlamentin, jota hallitsee oppositio. Oppositio boikotoi vaaleja ja kutsui kannattajiaan jatkamaan presidentti Nicolás Maduroa vastustavia mielenosoituksia tänään. Äänestyspäivän väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin 10 ihmistä. Surmansa saaneiden joukossa on muun muassa 2 teini-ikäistä. Useat latinalaisen Amerikan maat ja Yhdysvallat sekä